Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоні Ліза Кучарава, і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі аўторка. Нашыя тэмы: новы корпус рэактара беларуска АЭС пройдзе тэхнічную экспертызу пасля інцыдэнту на чыгунцы. У бліжэйшыя 5 гадоў Беларусь хоча ўступіць у сусветную гандлёвую арганізацыю. Падаткавікі нагадалі дзядам Марозам, каб тыя заплацілі падаткі. Гэтыя ды іншыя тэмы чакаюць вас наперад у программе «Петарда».
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Галоўная навіна аўторка 27 снежня. Новы корпус рэактара беларускай АЭС пройдзе тэхнічную экспертызу пасля інцыдэнту на чыгунцы. Пра гэта паведаміла прэс-служба рэспубліканскага прадпрыемства «Беларуская атамная электрастанцыя». Нагадаем, што ў ночы з 25 на 26 снежня падчас транспарціроўкі на адной з чыгуначных станцый у Талачынскім раёне была закранутая апора кантактнай сеткі. Паведамляецца, што да яе дакрануўся ахоўны металічны транспартны кажух. Прычыну здарэння высвятляў наш карэспандэнт Артём Мартыновіч.
Чарговы інцыдэнт з рэактарам для беларускай АЭС. Нязначны дотык пры транспарціроўцы адбыўся, калі яго везлі чыгункай на будаўнічую пляцоўку. Па словах эколага і эксперта Андрэя Жароўскага, перад транспарціроўкай корпуса рэактара мусілі пусціць макет.
Неужели так торопились вести этот второй корпус реактора, что забыли провести обязательную для любой железнодорожной транспортировки негабаритного груза процедуру, а именно проверить, проходит он этот конкретный поворот или этот конкретный, что они там говорят, стойку. Из досточек делают вот по размерам того груза, который идет. Если вдруг что-то не так рассчитали, да, то он задевает на все эти вещи.
Со слова видовочца, у Барысове все же робили драуляный макет, але уже после инциденту. Эксперт зауважает, что менять корпус реактора вельми дорого, и гэтым разом гроши могут скончиться. Минулый раз улетку корпус реактора для БелАЭС сослизнул на грунт с вышини нескольких метров. Теперь незначно дотыкнулся инший корпус, який приехал на замену попереднему. Артём Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Нагадаем, что новый корпус реактора мусил заменить попереднюю металличную конструкцию, якая упала с крана на землю с вышини нескольких метров. Гэта отбылося на будаўнічай пляцоўцы АЭС сёлета у ліпені. Тады сцвярджалася, что пашкоджанняў на корпусе няма, але беларускі бок запатрабаваў у расіян заменить яго на новы. И яны пайшлі на гэтыя ўмовы. А мы вырашылі запытацца мінаку на вуліцы, ці якасна будуецца першая беларуская АЭС. Вам слова на хвалях Еўрарадыё.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Ці давяраеце вы будаўнікам узвядзення атамнай электрастанцыі ў Астраўцы?
Мы давяраем строителям. Здесь не знаю, што не. Ваўкоў баяцца ў лес не хадзіць. Прагрэс-то ідзе ўсё роўна.
При окончании строительства покажется. А на сегодняшний день, если где-то поднимает леса, да, и так кран упадет со стройки что-то, ну это же не значит, что это уже объект все забракован.
Есть немножко уклончивость от их работы, но не могу 100% добирать.
Наверное, нет. Ну потому что как это упало?
Это не шутка. Это серьезно.
Ну, вообще-то, по-моему, плохая идея была строить. После Чернобыля...
Нет, ну, строители, это не совсем от строителей может зависеть. Везде бывают несчастные случаи. Я считаю, что строители везде бывают и хорошие, и плохие. У нас хорошие.
Ну, наши строители как бы и вроде неплохо строят, но такие объекты как-то не очень-то и можно доверять. Лучше, может, каким-то другим специалистам, которые этим делом занимаются. Больше лучше в этом разбираются.
Но чисто теоретически я бы перестала доверять строителям любым, которые не соблюдают технику безопасности даже при строительстве, там, грубо говоря, жилого дома высотного. А если дело касается чего-то ядерного, то это уже безоговорочно. У меня бы доверие подорвалось, вот так скажу. Не знаю, вот как категорично верила бы, не верила, доверяла, не доверяла, но уже не на 100%.
Это были ваши слова. Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Чарговая істотная навіна у праграме «Петарда». У бліжэйшыя 5 гадоў Беларусь разлічвае ўступіць у сусветную гандлёвую арганізацыю. Такую задачу Александр Лукашэнка паставіў перад урадам у новым указе аб сацыяльна-эканамічным развіцці Беларусі на 2016-2020 гады. Таксама ў дакументе падкрэсліваецца, што бліжэйшыя 5 гадоў беларускі ўрад будзе больш актыўна супрацоўнічаць з вядучымі эканамічнымі арганізацыямі свету. У выніку гэта павінна прывесці да таго, што беларускія вытворцы ў такіх сферах, як машынабудаванне, энергетыка, фармацэўтыка, тэлекамунікацыя ды інфармацыйныя тэхналогіі, зоймуць сваё месца сярод вядучых сусветных кампаній. Адной з галоўных задач на наступныя 2 гады з'яўляецца павышэнне крэдытнага рэйтынгу Беларусі. Адзначым, што заданне дзяржаўным органам актывізаваць перамовы па уступленні краін у сусветную гандлёвую арганізацыю Александр Лукашенко дал еще у соковику этого года.
Штодзённая программа «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Віцебскі кур'ер атрымаў папярэджанне ад Міністэрства інфармацыі. Прычынай стаў крытычны артыкул, якім выданне нібыта нанесла шкоду грамадскім інтарэсам. Падрабязнасці ў Машы Калеснікавай.
Мінінфармацыі вынесла пісьмовае папярэджанне інтэрнэт-выданню «Віцебскі кур'ер» па прычыне нібыта распаўсюджвання недакладнай інфармацыі, якая можа нанесці шкоду грамадскім інтарэсам. Пра які артыкул ідзе гаворка, міністэрства не паведамляе. Уладальніца сайта Вольга Карыш падазрае, што маецца на ўвазе артыкул «У Новалукомлі 200 чалавек у бясплатным адпачынку».
Маё мненне, што, скорее всего, эта статья за Новалукомскі завод, на которую там руководство завода как-то очень нервно и бурно реагировало и спамило нас какими-то такими злобными письмами. Но я могу, возможно, ошибаться. В любом случае, там информация достоверная, там просто в Новалукомлі никого никогда никто не критиковал.
Ліста з папярэджаннем адмінінфарму Віцебскі кур'ер пакуль не атрымаў. У самім міністэрстве ад каментароў адмаўляюцца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая навіна аўторка ў праграме «Петарда». Мітрапаліт Тадэвуш Кандрусевіч напісаў міністру ўнутраных справ Ігару Шуневічу адкрыты ліст пра няправільнае падлічэнне вернікаў. Кандрусевіч звяртае ўвагу на тое, што сёлета сайт МУС паведаміў пра 40 тысяч вернікаў, якія паўдзельнічалі ў набажэнствах на Божае нараджэнне. Мітрапаліт лічыць, што гэтая лічба не адпавядае рэчаіснасці і з'яўляецца штучна заніжанай. Цытую: «Калі на Божае нараджэнне 2011 года МУС налічыла 240 тысяч чалавек, то сёлета ў 6 разоў меней, гэта лічба відавочна памылковая», лічыць каталіцкі святар. Дарэчы, паводле дадзеных МУС Беларусі, на святы колькасць праваслаўных вернікаў у храмах таксама імкліва зніжалася. Але ў апошнія гады гэты працэс запаволіўся. Напрыклад, у 2012 годзе было налічана каля 250 тысяч вернікаў, а сёлета ў 2 разы меней.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што падатковікі нагадалі тым, хто ходзіць з віншаваннямі ў Новы год у ролі Дзеда Мароза і Снягуркі, каб яны заплацілі адзіны падатак. Інфармацыю пра гэта на сваіх сайтах апублікавалі падатковыя інспекцыі Гродзенскай і Гомельскай абласцей. Але папярэджанне гэта будзе актуальнае для ўсёй Беларусі. Падатковікі ўдакладняюць, што Дзедам Марозам і Снягуркам не трэба рэгістраваць ІП. Перад тым, як ісці з віншаваннямі, яны павінны падаць у падатковую інспекцыю па месцы жыхарства пісьмовае паведамленне і заплаціць адзіны падатак. Так, стаўка адзінага падатка за месяц у Гродна складае 100 рублёў, у Гомелі 109 рублёў, у Мінску 77 рублёў. Калі Дзяды Марозы са Снягуркамі не заплаціць падатак, то іх аштрафуюць у 5-разовым памеры падатку. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.